govorit ću nešto o blaženoj djevici Mariji kao učiteljici vjere. Na početku poslušajmo poznati odlomak iz Ivanova evanđelja. Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila je ondje i Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka, vina nemaju. Kaže joj Isus, ženo, što ja imam s tobom, još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima, što god vam rekne, učinite. Najdragocijenije i najvažnije jest vratiti se u svoj vlastiti život pred Bogom. Upravo na tome putu može nam pomoći i ovaj poznati odlomak koji vrlo lijepo završava. Znamo dobro kako će se sretno dovršiti cijela stvar. Od vode nastaće vino, znači upravo oni poslužitelji, a svi će se veseliti govoreći kako je to dobro vino čuvano sve do kraja. Kako je u mojem životu? Jesam li i ja zapravo negdje u nekoj kani tamo u Galileji? Za nas danas Kana Galilejska je čuveno mjesto, kao što nam je i Nazaret, sveto mjesto na kojem sve počinje. Ali evanđelje jasno daje do znanja kako djelovanje blažne djevice Marije nije u središtu velikoga grada tamo gdje se sve događa, nije usred Jeruzalema tamo gdje je svetište, gdje je Božji dom, nego daleko, u polupoganskoj Galileji, ondje gdje se još od davnih biblijskih vremena zapravo jedva može i naći predstavnika Božjega naroda, svih 10 plemena, dakle najveći dio Božjega naroda je raseljen, dovedeni su predstavnici drugih naroda i druge vjere. Zato Sveto pismo govori o polupoganskoj Galileji. I baš tamo, gdje se čini da je najmanje svetosti, baš ondje gdje je najdalje od središta događanja, tu, u toj kani, pokazuje se utjecaj Isusove majke. Predragocijeno je na završetku ovoga poznatoga izvješća o svadbi u Kani Galilejskoj vidjeti ono ključno što se je dogodilo. To je zapravo cilj do kojega vodi njezina inicijativa. Učenici su povjerovali. Dovršili smo evo godinu vjere koju je proglasio još papa Benedikt, papa u miru, a nastavio i dovršio naš dobri papa Franjo, pa nam je predragocjeno vidjeti kako blažna djevica svojim postupcima čini da oni prvi koji su se okupili oko Isusa kao njegovi sljedbenici, oduševljeni njime, dolaze do one ključne faze u životu, do onoga trenutka koji je nama jako dobro poznat iz međusobnih odnosa, kada osjetim da se mogu na nekoga osloniti, kada znam da mu mogu pokloniti svoje povjerenje, kada osjećam, u njega se stvarno mogu pouzdati. To je taj veliki prijelom koji je nastao, taj preokret, taj korak naprijed. Isus je očitovao svoju slavu i njegovi su učenici povjerovali. Sada znaju, na njega se mogu osloniti, imaju pouzdanja u njega. Još je jedna dragocjena sitnica koju nam ovaj poznati tekst otkriva. Na početku riječ je o tome da su na svadbu bili pozvani Isus i njegovi učenici. A na kraju, nakon majčine intervencije, čitamo kako iz Kane Galilejske dalje u Kafarnaum odlazi Isus, majka, učenici i braća. Kao da se odjednom ovdje pojavljuje nešto novo. Tamo gdje je prisutna majka, tamo su i braća Isusova. Znamo dobro o čemu je riječ, pa kod svetoga Pavla, u svakoj poslanici i širom Novoga Zavjeta znamo, oni koji vjeruju u Isusa, oni su braća. Oni koji pripadaju crkvi, koji su djeca Božja, međusobno su braća. U duhovnim vježbama prava je prigoda da pogledam gdje je to u mojem životu trenutak kada sam ja povjerovao. Što je to što je mene dovelo do povjerenja u Isusa? To je prvo pitanje koje si smijemo postaviti u ovom našem razmišljanju. Koje je to najveće čudo u mojem životu, kao što je ovo čudo u Kani Galilejskoj, dovelo učenike do vjere. Isto tako, pitaću se što mi pomaže da se istinski osjećam kao član Isusove obitelji. Dragocjeno je primijetiti kako evanđelje govori o onoj procjeni koju daje stoloravnatelj kada je kušao vodu koja je postala vino, dakle plod Isusova čudesnoga djelovanja. Onda on proglašava, gle, ovo dobro, čuvao si sve do kraja. Gdje je blažena djevica Marija, gdje je sveta majka, tu mi ljudi postajemo sposobni iznijeti ono dobro u nama. Kako često, ama baš pred najbližima koji znaju moje slabosti, moje poteškoće, zapravo nisam ni kadar i ne pokazujem svoju dobru stranu. Lako mi je pred onima pred kojima nastupam, s kojim sam samo u poslovnim vezama, koje vidim tek tu i tamo, pokazati dobro lice i nešto eto odglumiti. Blažena djevica Marija čini čovjeka sposobnim da pokaže svoje dobre strane, da iznese ono dobro što ima u sebi. Duhovne vježbe prava su prigoda da pogledam ne samo na svoje slaboće, na rane, na ono gdje sam u grijehu i gdje mi je istinski potreban popravak, nego ponajprije da pogledam ono što mi Bog daje kao baš moje talente, kao moju karizmu, kao dar duha za opće dobro. Koje su to moje dobre strane, koje su zbog ko zna kojih razloga, eto, zatrpane, skrivene, gotovo da sam odustao od njih. Majka omogućava da, evo, dobro vino bude pokazano. Majka je ta koja u duhovnim vježbama svakome od nas može pomoći da stvarno otkrijem, sa zahvalnošću primim ono što je moj dar, dar koji mogu dati drugima. Velika je ovo žena, prava je učiteljica vjere, učiteljica svetosti, baš zato što se njezin intervent, njezin potez ne odnosi na nekakav veliki povijesni događaj, ne zbiva se pred kamerama i pod reflektorima, nego ona uočava praktičnu sitnicu u tako reći dnevnom životu koja se i nama može dogoditi, koju poznajemo. Došli gosti, veselje je i odjednom nešto fali, nešto što bi trebalo biti tu, ponestalo. Dobra majka ima oka i upravo u toj svakdanjoj situaciji ona će pokrenuti veliki događaj. Ona će dovesti do toga da Isus po prvi puta čini čudesan znak da objavljuje svoju slavu. Duhovne vježbe su i za nas novi poziv da ostvarenje svojega života, da ostvarenje svetosti na koju sam pozvan, ne tražim negdje drugdje, u nekakvim drugim uvjetima. Da ne gledam samo na velike događaje, na eto, duboke doživljaje s puno osjećaja, na veliko mnoštvo ljudi, ono što okuplja mnoštva, nego da se jasno orijentiram na svoj svakdanji život. Gdje je ta praktična sitnica u mojemu životu koja može pokazati kolika je Božja ljubav baš za mene? Blažena djevica Marija, o kojoj ovih dana u Došašću zapravo po naravi stvari razmišljamo, jer je isto tako skrovita, skrivena djevica u Nazaretu doživjela da baš tamo, k njoj, ne usred hrama, ne ondje gdje se zbiva sveto bogoslužje, nego baš njoj dolazi anđeo. Ona će biti sposobna prepoznati Božju riječ. Ona će pravo prepoznati i čuti što joj on govori, zato što je očito dobro poznavala biblijsku povijest. Kada anđeo govori o velikomu kralju, kada govori o sinu svevišnjega, onda blažna djevica Marija ima na pameti drevno proroštvo, veliko mesijansko proroštvo zapisano u drugoj knjizi Samuelovoj u 7. poglavlju. Znamo dobro, David je sa svoje strane htio podići dom Bogu, A onda po proroku dobiva odgovor: ja ću tebi, Davide, podići dom, ja ću tebi dati nasljednika, potomka, koji će biti sasvim poseban. Daću ti potomka koji će biti moj sin, ja ću mu biti otac. I taj tvoj potomak, tvoj nasljednik, bit će kralj, ali ne samo za neko vrijeme, nego kralj do vijeka. Važno nam je primijetiti kako je to ista osoba, ta skrovita, pobožna žena koja prepoznaje da se ono što je zapisano u Božjoj riječi sada ostvaruje. Tako je to bilo u razgovoru s anđelom na početku. A evo i sada ona otvorenih očiju, mudra srca, primjenjuje zapravo jednu rečenicu iz svete biblijske povijesti. Ona citira Sveto pismo. Kada naime kaže: što god vam rekne, učinite, onda ona pokazuje pravi put do praktičnog vjerovanja. O čemu je riječ? Znamo dobro, faraon je u trenutku kada je cijeli svijet bio pogođen velikom glađu, ljudima koji su dolazili k njemu rekao: idite k Josipu i što god vam on rekne, to učinite. Blažna djevica Marija, dakle, primjenjuje riječi pisma, prepoznaje na koji način se to odnosi na ovu situaciju u kojoj ona sada živi. To je veličina njezine vjere. To je ono što mi pokušavamo u svakoj duhovnoj vježbi, to je ono od čega se sastoji i naš vjernički život i naš put u svetost, to jest da prepoznam kako se sveta biblijska povijest, kako se riječ evanđelja konkretno ostvaruje u mojemu životu. Dragocjeno je prepoznati kako blažna djevica, usprkos ovom teškom Isusovom odgovoru, koji je i kod teologa uvijek iznova nailazio na razna tumačenja, njegov prvi odgovor gotovo da ima u sebi eto i nešto odbojnoga: ženo, što ja imam s tobom. Usprkos tome, blažna djevica Marija točno čini ono što želi, ono što je od početka htjela, a to je da u svojemu sinu prepoznaje univerzalnog spasitelja. Kao što je Josip u Egiptu omogućio da ta velika zemlja zapravo ima novu vrstu ekonomije, te su onda i u najvećoj krizi imali zalihe, tako sada blažna djevica Marija očito u svome sinu prepoznaje onoga koji je kadar dati odgovor na aktualnu nevolju. I očito da u toj slici nije samo riječ o tek jednoj svadbenoj proslavi, nego se radi o nečemu mnogo širemu, mnogo većemu. Znamo, Isus ovdje na početku oslovljava svoju majku ženo, dajući do znanja, eto, obično govorimo o onom pedagoškom odmaku, on sada postaje samostalan, djeluje samostalno, ali jednako tako uvijek, kada u Svetom pismu čitamo taj izraz ženo, onda znamo da se Isus time vraća na početak. Ono što je Bog zacrtao i postavio kao izvorno dostojanstvo već na početku. Bog je stvorio ženu. Bog je taj koji je stvorio čovjeka kao muško i žensko. I gle, taj isti izraz naći ćemo opet u Isusovim ustima. On se tako obraća i na kraju evanđelja. Raspeti spasitelj i opet govori ženo. Smijemo razmišljati o tome kako je Isus u svome dobrom srcu zapravo htio poštedjeti majku od onoga časa koji će doći, koji će biti bolan za nju. Usprkos tome odgovoru, blažna djevica primjenjuje Sveto pismo. To je put u duhovno vježbanje, to je put u kršćansku vjeru. Kakva je to žena koja može, evo, sa takvom pozornošću točno prepoznati gdje se biblijska riječ ostvaruje? To je ona koja je puna milosti, kako čitamo upravo u ovo vrijeme došašća. I ono prvo što otkrivamo jest njezino čisto srce, nije prazno srce. Ona je našla milost, kaže anđeo, i tako nam otkriva da je bila tražiteljica milosti koja je uspješno dovršila svoju potragu. Duhovne vježbe služe upravo zato da se i mi dadnemo na onu iskonsku potragu. Što to tražim u svojemu duhovnome životu? Znamo kako Sveti Ignacije predlaže na početku svake duhovne vježbe da opet i opet iznova molim Gospodina za ono što hoću, što doista želim postići. Često čujemo, a možda i sami tako razmišljamo, lako blažnoj djevici Mariji, ona bijaše bez grijeha, njoj je nekako od početka bilo sve jasno. Međutim, evanđelski tekst nam govori o nečemu drugome. Nije niti njoj unaprijed sve dano na pladnju, pa da ona jednostavno sada sve odmah izvršuje bez ikakve poteškoće. Znamo dobro, anđeo na početku kada dolazi blažnoj djevici, on prepoznaje njezinu emociju, prepoznaje njezin osjećaj, onaj nemir i strah koji se u njoj javlja i govori, ne boj se. Uzima u obzir njezino čuvstvo, njezin osjećaj, ono što ona u srcu nosi. Kakva je to žena koja može u Kani Galilejskoj na svadbi tako jasno poručiti poslužiteljima što god vam rekne učinite. Evo ona kojoj je anđeo na početku došao i uzeo u obzir njezinu nutrinu, njezino čuvstvo, osjećaj njezina srca. Duhovne vježbe, znamo, imaju osim onoga uvodnoga prvoga dijela razmišljanja, onaj drugi, jednako važan ili možda još i važniji dio, onaj središnji dio iskustva, doživljavanja unutarnjega. Neće dušu zasititi, kaže Sveti Ignacije, mnoštvo građe, mnoštvo stvari, nego unutarnje kušanje. Drugi dio, središnji dio svake duhovne vježbe jest upravo to da dopustim Bogu da pogleda što je to u mojemu srcu, da sam do u dubinu osjetim ono o čemu razmatram. Blažna djevica Marija nije osoba koja bi na nekakav neprirodan način odmah gledala u budućnost i sve znala. Dapače, ona već od početka, kada anđeo upućuje svoj pozdrav, razmišlja o tome. Zastala je i pita se kakav bi to bio pozdrav. Evo, od početka znamo, nije to osoba koja je na taj način obdarena milošću da bi sada eto bila bez jednoga pitanja, da bi njoj unaprijed se bilo jasno. Ona je učiteljica vjere baš zato što se je dala na tu svetu refleksivnost. Kažu teolozi, Sveti Ignacije svojom duhovnošću u povijest crkve donosi upravo tu veliku i važnu novost. Bog nam se objavljuje i progovara ne samo po svojoj riječi zapisanoj u Svetom pismu, ne samo po učiteljstvu crkve. Bog nam progovara po sakramentima, Bog nam progovara tako da preko bližnjega djeluje, Bog nam progovara tako da se u evo, nekakoj osobnoj, privatnoj objavi objavljuje, ali i to je ono što je posebna zasluga, evo, duhovnosti Svetoga Ignacija, jednostavno u mojem iskustvu, u životu kroz koji prolazim i kada onda u ispitu savjesti o tome promatram, upravo po toj refleksivnosti ja mogu doslovce otkriti Božju volju, mogu otkriti Božju poruku za sebe. To je ono što je blažna djevica Marija započela kada se je pitala kakav bi to bio pozdrav i onda poslije nastavila kada je čuvala sve te događaje vezane uz Isusa, razmišljala, prebirala o njima. Refleksivnost, promišljanje o vlastitim doživljajima pripada na središte duhovnosti blažne djevice Marije. Ona je osoba koja se pita, ona je otvorena budućnosti koja dolazi i ona pita kako će to biti. To je osoba koja onda u Kani Galilejskoj može pristupiti i reagirati. Već na početku pitala je kako će to biti, a mi znamo to isto pitanje sasvim sigurno vrijedi i za Betlehem, kada nailaze na zatvorena vrata, a još više za Kalvariju, kada vidi svoga sina, čudotvorca, koji je dobro činio i pokazao moć božansku, kako biva osuđen raspet. Naravno da u njezinu srcu stoji pitanje, otvorenost prema onome što ima doći, kako će to biti? Kakva je to osoba koja pred onom prvom skupinom učenika oko Isusa nastupa kao prava voditeljica te i njih dovodi do vjere? Upoznala je ona u svom majčinskom srcu što je to podložnost carskome propisu koji traži od njih da u najnezgodniji čas moraju na daleki put. Duhovnost se ne zbiva u nekom izdvojenom svijetu, nego baš tu, u mom svakdanjem životu, gdje se toliko puta i sam nalazim pred zadacima koji od mene traže strpljivost, komunikaciju s ljudima, snalaženje u brojnim pravilima. Ova žena prošla je strah, ne samo onu smetenost na početku, nego sasvim sigurno onaj težak, bolan strah od Heroda koji želi ubiti njezino dijete. To je žena koja poznaje život u tuđini. Zajedno su morali pobjeći u Egipat. Evo takva žena u Kani Galilejskoj nastupa kao učiteljica vjere, ona koja dovodi učenike do vjere. Ali sasvim konkretno, može ona nastupiti i govoriti svoju riječ i onda kada Isus, njezin sin, na svoj način stvara distancu, traži od nje da se odmakne. Može to ona zato što je prošla mnoge sukobe. Zna ona što je to nadvladati bol u srcu na početku, kada je začela po Duhu Svetom, a Josip je smišljao svoje planove da je potajice otpusti, prolazila je bolne trenutke nekomunikacije, odvojenosti, nerazumijevanja. I potom u hramu, kada pronalazi svoga sina i kaže mu da su sa velikom boli tražili ona Josip Isusa. I tada konflikt, nerazumijevanje. Blažna djevica odlična je učiteljica vjere i svetosti, zato što nam pokazuje kako u našem životu postoje sukobi, ali oni nisu zato tu da na njima ostanemo, da nam oduzmu život, nego da upravo po njima rastemo, da budemo sposobni prepoznati i prihvatiti koja je prava Božja riječ. Kako li se je blažna djevica morala osjećati u onom trenutku kada ona i njezini dolaze do Isusa ili žele do njega i javljaju to Isusu, a on kaže, tko je moja majka, tko su braća moja? Koliko god mi s pravom razumijemo tu Isusovu pouku o tome da na prvom mjestu stoje oni koji vrše volju očevu, možemo se pitati kako to djeluje u prvi mah, ljudski govoreći, na njezino majčinsko srce. Sve to ona prolazi, zato je ona uzor vjere, zato je ona prava učiteljica duhovnosti, zato ona može ostati vjerna i pod križem. Poslušna je i onoj posljednjoj Isusovoj zapovjedi, kada on kaže, ženo, evo ti sina. To je završna zapovjed koju Isus daje svojoj majci i ona na taj način preuzima brigu za sve nas. U Kani Galilejskoj još nije došao čas. Ali evo sada pod križem, sada je čas tu i sada je jasno. Ona 3 dana bolne potrage za izgubljenim djetetom bijahu tek priprava za ovo novo što dolazi, 3 dana novoga iščekivanja, novoga traženja, sve do trenutka uskrsnoga jutra. Završni dio o kojem Sveto pismo govori u životu blažne djevice Marije možemo promatrati kao svojevrsnu oporuku ili njezin oproštajni govor. Znamo dobro o čemu je riječ. Ta osoba koja je od početka prošla put susreta s Božjom riječi, koja je vrlo ozbiljno gledala gdje se i kako primjenjuje Sveto pismo, riječ Božja u njezinu životu, bit će oslonac apostolima u molitvi dok iščekuju Duha Svetoga. To je djevičina oporuka o kojoj govori Novi Zavjet. To je ono što nam ona ostavlja u baštinu, ono što nam daje da od toga živimo. U ovom razmatranju u kojem sve vas pozivam da se zaustavite upravo na blažnoj djevici Mariji, možemo se pitati što nam pomaže da se doista osjećamo kao članovi Isusove obitelji. Pitajmo se što je to nas dovelo do povjerenja u Isusa. I napokon, baš u mojoj sadašnjoj životnoj situaciji, na koji način blažna djevica Marija može biti uzor za mene, baš u ovome što sada proživljavam. I ovo svoje razmatranje dovršio bih sa nekoliko molitvenih rečenica. Molitva Mariji, učiteljici vjere. Sveta Majko, tebi se usuđujem uputiti riječ molbe, jer ti si iskusila kako Gospodin gleda na neznatnost i poniznost, na malene. Podari mi pažljivo srce koje će brižno čuvati svete riječi Božje, da ih onda primijenim u svom životu. Daj mi da s tobom pažljivo poslušam veliko proroštvo o kralju kojemu je Bog otac, o kralju koji će kraljevati uvijeke. S tobom želim pamtiti i prepoznati kako u sveopćoj našoj gladi Bog po svome sluzi sprema spasenje. S tobom se odvažujem postaviti svoja najteža pitanja Božjoj dobroti. Kako će to biti? A ti, blažena majko, zagovaraj me, ti mi donesi Božji odgovor, jer ti razumiješ jezik anđela. Kad me pritisnu bolni sukobi s najbližima, kad me ne razumiju, kad me vrijeđaju i napuštaju, ti mi budi blizu. O velika sveta majko svih vjernih duša, sama si povjerovala što ti je rečeno, sama si ostala vjerna pod križem. Zato te danas molim, dovedi i mene do žive vjere u Isusa, tvojega sina, pa da onda i moju dušu ispuni sve blaženstvo onih koji su povjerovali. Amen.